Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzo Forte Zuzany Stirské. To jsem já, jako vždy, a mám zde opět úžasného hosta. Nicméně poprvé je to dáma, a sice malířka Inka Delevová. Já vás strašně vítám, Inko.
Já děkuji za přivítání a zdravím taky všechny, kdo nás poslouchají.
Já jsem moc ráda, že jste dorazila. My se neznáme úplně strašně blízce, nicméně už dlouhá léta. My se tak různě potkáváme na různých vernisážích, při různých akcích a není to tak dlouho, kdy jsme se už viděli na vaší, přímo na vaší výstavě, kde hrála moje dcerka Sany na harfu. Občas přijdete na náš koncert, což mě těší. A já mám radost, že si můžeme popovídat a že se vlastně o vás mohu dovědět daleko víc, než vím teď. Tak využiju to toho.
Děkuju. Musím na oplátku říct, že my se skutečně známe už leta a že mě vždycky fascinuje váš úžasný hlas, že zbožňuju vaše zpívání. Děkuji a že mě inspiruje v mnohem. Stejně tak, jako jste vychovala takový krásný děti, Saninka taky nádherně hraje a jednou jsem měla tu čest a radost, že mi zahrála k výstavě na harfu a harfu já miluju.
To jsem ráda, tak doufám, že to nebylo naposled. Já bych chtěla vědět, protože já jsem na poli výtvarného umění trošku laik, já si prohlížím obrazy opravdu jen z toho hlediska líbí, nelíbí, nějaké fundované zázemí příliš nemám, krom té zásadní základní klasiky. Tak bych se chtěla dovědět od vás, jak to vůbec vzniklo. Vy jste chodila do školy a už od malička jste si malovala, nebo se najednou zrodil váš talent?
No, u mě to trošku vzniklo, nevím, jestli je to atypický nebo přirozený. Já jsem vlastně začala malovat asi tak, jako člověk začíná dýchat, když se narodí. Protože my jsme měli, moje maminka byla sochařka, tatínek byl sice redaktor, ale spoustu mých tet a strýců bylo malířů.
Aha.
A já jsem vlastně to brala jako úplně normální věc, takže jsem vyrůstala už z nějaká, v podstatě jsem čmárala po všem a všim a rodiče byli tolerantní a já mám ještě sestru, tak jsme spolu vždycky dělali takový obrazy, kam to šlo.
A sestra jako taky maluje?
Ne, ona potom se spíš obrátila na stránku, ona chtěla dělat medicínu, takže studovala medicínu, no a, ale maluje pořád, ale tak jako pro sebe, jsem tam.
Něco. A pozná se to už takhle za mladá, kdo má talent? Já si nemyslím, že může se někdo naučit malovat. Určitě nějaké ty
geny
triky,
by tam měly, nějaký ty nadání by mělo být,
tam musí být,
ale nestačí samo o sobě.
Samozřejmě, ale
určitě
zase
jako
obráceně.
Určitě, jako vy to znáte u hudebníků, že hudba, máte nadání, ale když člověk chce hrát na ten nástroj, tak musí
se učit. Samozřejmě.
Strašně moc cvičit.
Ale asi to nejde obráceně, že někdo si řekne, sice talent moc nemám, ale já to dám a budu pilný a naučím se to.
No možná něco potom technicky zvládne, ale nemá to možná tu duši, protože umění by mělo mít duši, není to jenom o ty čáře nebo linii, je to ještě naplněno čímsi hlubším.
No a tomu a právě
vidíte,
nerozumím.
A to, jak jste říkala, že nerozumíte, je otázka, jestli nerozumíte. Ono často se stává, že někteří třeba takový, jako řekla bych snobové, lidi, kteří myslí, že nějak moc pochopili, co to je umění a oni to posuzujou strašně jako třeba cynicky nebo jenom tak technicky.
A aby se
ale
předvedli. Taky
já si právě vážím toho, když člověk to cítí, vejde a cítí, buď líbí se mi to, nebo nelíbí se mi to. Pro mě to je největší jako uznání, když vidím, jak někdo třeba vstoupí do nějaký výstavní síně a teď mu slzy vejdou do očí nebo úplně se natchne, rozzáří a vážím si toho víc. Já jsem totiž byla svědkem výstavy, kde vystavoval opravdu výborný malíř z Francie, ale ten znalec, teoretik umění, který tam vešel, tak říkal, no tady mistr myslel tohle a tam myslel toto. A teď popisoval ty jeho obrazy, co znamenají. A došel k jednomu z nich, protože ten malíř byl můj strýc, který žil ve Francii léta a on to byl poslední žák Švabinskýho a byl fakt úžasný mistr. A já jsem znala důvěrně jeho obrazy. A jeden z těch obrazů visel hlavou dolů. A ten teoretik to nepoznal a říká, no a tenhle to už je vrchol jeho díla, víte? To je tak úžasná kompozice, podívejte se, to má. A teď začal rozebírat, co to znamená. A já jsem se musela smát, nechtěla jsem ho
strapnit.
Na místě strapnit, tak jsem mu to řekla až pozdě, ale prostě ten obraz visel z hůru nohama a on to nepoznal.
No to je vykládal, klasika.
Ano, a k tomu dochází, když někdo má ten otupělej cit pro, a vy říkáte, nerozumím, ale vy byste to možná poznala, vy byste tam nešla a řekla byste, hele, ten obraz visí opačně.
No tak to je otázka. To je jako, když se říká v literárních dílech, že jo, co tím básník myslel a takhle. Jsou to dohady, všecko, třeba si ten básník myslel úplně něco jiného. Ale já bych se chtěla zeptat, samozřejmě, já třeba vidím, jdu na výstavu a přitáhne mě jeden obraz.
Ano.
A já neumím říct, proč, kvůli čemu, prostě je tam kombinace určitých barev, které mě konvenují nebo které mám ráda. Prostě si říkám, to bych chtěla. A teď lidi chodí a říkají, tenhle je jako tohle a tak. To chápu. Samozřejmě, když je realistický obraz, tak člověk má ještě jiné aspekty toho posuzování, protože si říká, já miluju tenhle kout nebo tuhle krajinu, tady je
krásný.
A zase
jsou tam vidět všechny
všechno. Ale fascinují mě takové ty i abstraktní obrazy. Říkám, může se mi líbit, stalo se kolikrát, barvičky krásný a teď to seskupení. Ale někdy prostě jsem viděla obraz a teď je tam prostě čára a na ní je čtvereček. A tam marně hledám tu duši, jako co...
No ano, no, jsem to
hloupá,
se může stát, to už právě je
nebo
to,
nebo to už potřebuje tu už historku k tomu.
No otázka je, jestli ten malíř už nechtěl překonat sám sebe a nevymýšlel něco, čím by byl zajímavý. Já bych to přirovnala k architektuře, když architekt zapomene, kam vsazuje svůj objekt, aby splynul s okolím a byl tam krásný, ale chce se za každou cenu prosadit a tudíž dělá něco, co úplně popírá to, co je kolem a
že to
jenom hledí na to svý dílo, aby naopak chce, aby vynikalo bez ohledu na
no to jo, ale
to. A zase, to je škoda.
Zase to je samozřejmě u architektury je to úplně jako
no, u těch
podmínka, ale vemte si, když máte plátno 2 metry krát metr a teď tam máte diagonální čáru a přes ní čtvereček, tak mě tedy laikovi uniká ta duše toho,
no,
jo.
To je pochopitelné. No, může to
možná
být záměr,
nějaký ten kontext taky, ale...
Zase jsem si vzpomněla na jednu takovou příhodu. Já jsem měla jednoho velice nadaného spolužáka, který jednou jsme ve škole dělali klauzury, že jo, klauzurní zkoušky. A dělali jsme takovou docela hezkou práci. Bylo to malba na skle a měl to být kohout. A mohlo se to pojmout abstraktně nebo reálně, to už bylo jedno. A nejspíš jako bylo dobře ocenit to, že to na tom skle, protože tam vyniknou a zářejí barvy, že? A ten kohout je krásný stvoření, barevný. No a on udělal zpočátku krásného kohouta, potom to smazal, udělal vlastně jenom takovýho... Dalo by se říct, že to je nějaký pták, ale už nebylo vidět co. A potom nakonec došel přesně, jak jste vy říkala, udělal 3 tečky ve tvaru trojúhelníku. Jo, takovou jako esenci toho kohouta, tvaru jeho těla. A teď byl celý nadšenej, jakou vymyslel věc a jak se bude od všech lišit a jak bude uznaný tím profesorem.
Ale to potřebuje návod pro diváka.
No, ono to nebylo hezky, abych řekla pravdu, ale hlavně nerespektoval potom tu krásu barvy na skle. Protože byly to tři kolečka na skle. Bylo to sklo a na něm tři kolečka.
Říká Inka Delevová, známá a skvělá malířka. My si budeme povídat v další rundě opět s Inkou. Těším se na to. Zůstaňte u Signál Rádia a u pořadu Mezzoforte Zuzany Stěrské. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stěrské a mám tu skvělou malířku doslova a do písmene skvělou, protože znám na vlastní oči její obrazy, je to Inka Delevová. Inko, my jsme si povídali, jak jste v dětství začala čmárat na všechno, co vám přišlo pod ruku. Jak to pokračovalo dál?
No, pokračovalo to, já jsem taky ještě psala. Pořád jsem se rozhodovala, jestli bych šla na dramaturgii někam studovat, nebo na to umění, kreslení, malbu a nakonec zvítězila.
Nebo literární, malba.
No právě, no, ta literatura mě taky strašně nesmírně přitahovala. Bylo to takový půl na půl. A
malířství zvítězilo.
Malířství zvítězilo. Takže nakonec jsem dělala zkoušky na střední uměleckou školu. Ještě při škole dokonce.
Praze?
V Praze, na Žižkově. To je docela
známá škola, jasná.
Ano, známá. Měli jsme tam vynikající profesory, protože v té době to všichni víme, jaký byly ty počátky 60. let a 50. let, takže to už jsem, 50. jsem byla malá, ale potom a někteří ty profesoři byli profesoři vysokoškolští, kteří byli vlastně ze svých míst sundáni, degradováni. Ale oni byli úžasní, takže mě třeba učil profesor Dvořák, který, to je formát světovýho významu, to, on teď už nežije, byl to kamarád pana Lukavského, úžasný člověk, který věděl všecko o umění.
Tak tam jste dostala ty základy na střední Žižkovské a pak jste se dostala bez problémů.
Pak jsem chodila k Titlbachovi na Akademii výtvarných umění. Docházela jsem do hodin figurální malby, protože jsem zjistila, že nejvíc ze všeho mě přitahuje pohyb, figura, ale možná to bylo dáno tím, že já už na té střední škole jsem začala ilustrovat pro International Hunderevý, což byl takový časopis, který šel do 35 zemí světa v 5 jazycích. A byly tam koně, chráněné živočichové i ptactvo.
Takže nejen osoby, ale cokoliv, co je v pohybu.
A všechno. Ano, a to já jsem kvůli tomu časopisu začala jezdit na všechny možné výstavy. Třeba víte, co to je namalovat chrta v dostihovýho chrta v běhu? Tak to jsem musela zvládnout. A to byla další škola pro mě, veliká.
A vy jste teda takže už měla úspěchy během studia.
Během studia, to bylo takové štěstí, že jsem tohle mohla dělat. A dokonce jsem už v těch letech ilustrovala svoje první knihy. V podstatě to bylo...
To vám jako, zůstalo dodnes, že?
No a to mě taky
to vás baví, bavilo. Protože je to spojené a s tím slovem, s tou literaturou,
ano,
zřejmě, že?
Ano, no taky. Že oceňuju tu symbiózu mezi psaným slovem a malovaným.
A vy jste si nikdy obrazem nenapsala něco, co
já
byste
jsem
si sama
napsala, no,
ilustrovala?
Já jsem v té době už jsem dělala povídky pro ABC a to bylo, jednak jsem dělala taky pro myslivecké ročenky, to byla taky moc hezká práce, to jsem dělala leta.
Tam je taky pak spousta příležitostí malovat pohyb.
No a pak jsem taky dělala všelijaký plakáty filmový. Já jsem třeba Jarní vody Markýzu a tak. No a taky jsem milovala už tehdy divadlo, takže nějaký divadelní plakáty. třeba pro Příbramský divadlo jsem dělala divadelní plakáty. Takže to byla taková různorodá práce. A něco bylo monumentálnější, něco bylo menší. A do toho jsem teda psala povídky, jednak jako žánrový povídky, beletry takovou. A jednak jsem dělala s takovým jedním psovodem kriminální příběhy a ty byly taky zajímavé.
To je zajímavý. A no. Prosím vás, mě zajímá, když absolvujete na té Akademii výtvarných umění, to prostě děláte zkoušku a namalujete jeden obraz a oni vám to dají nebo nedají?
My jsme jako zkoušku jsme dělali takovou kompozici z fantazie. To musíte udělat něco, musíte udělat na perspektivu. To se dělají většinou nádoby a židle.
Takový, to máte taková, povinný obraz
to je
nebo
povinný,
máte volný?
To je povinný, když se dělají
zkoušky. To řeknou, musíte udělat to povinný, krajáč to musíte, nebo hrnec.
No, to oni vám tam dají několik hrnců na sebe všelijak. Ale to už jsme měli na střední. Jo, protože, ale musíte. Pak děláte kompozici třeba na fantazii a já jsem si na tu fantazii udělala takovýho koně, jak ho přepadly dva nějaký jaguáři a pan profesor Tittelbach přišel a říká, a tady nám roste druhý Delacroix, a tak mě tak jako...
No to je úžasný.
To byl takový vtip od něho.
Mě úplně mrazí, protože při představě no, toho, že já umím takovýto prasátko z trojuhelníčku a obdelníčku zakroucený ocásek, tak představa, že bych měla malovat, jak jaguáři přepadli. No to je šílený normálně.
No, to byl takový velký, takový jako... No, ale jak si, kdybych já potom... zase měla zpívat jako vy, tak budu taky nadšená, jo?
Ne, samozřejmě, ale úplně je to obdivuhodné. Takže... Potom se sejde ta komise a řekne, dáme jí jedničku nebo
no,
tři mínus.
No, oni se pak
nebo...
rozhodujou, jestli je to dobrý, není to dobrý.
A pak se stanete no, akademickou malířkou?
Pak musíte ještě dlouho... studovat, abyste se stala akademickou.
Co ještě, tak vy uzavřete vysokou školu, no, musíte ale, dělat také teoretické asi zkoušky z nějakých dějin malířských.
Tak se dělají teoretické zkoušky, ale já jsem tam úplně nebyla do konce, protože jsem měla šanci odjet do Paříže. A využila jsem toho a tam jsem zase ještě se učila fresku a mozaiku. Takže to bylo hrozně zajímavý a ve Španělsku.
No to je úžasné. A co musíte udělat, abyste se stala akademickou malířkou?
No, musíte se hodně snažit, ale já jsem
a to jsou
právě...
zase nějaké zkoušky?
No hlavně, víte, co je hlavně
nebo soubor
problém.
Prací?
Nesmíte, nebo za nás se nesmělo veřejně jako za peníze pracovat, dokud jste byla na akademii. A to byla chyba, protože já jsem v té době už právě hodně pracovala, jsem dělala ty knihy a plakáty filmové a dělala jsem tyhle všechny věci. Takže já jsem pak chodila na akademii jenom jako externě a nikoli, abych tam byla jako stálej denní student.
A každý no. absolvent denního studia akademii se stane akademický malířem?
No, pokud jako dokončí absolvuje. Zkoušky, tak ano.
Mm-hmm. No. No a vy jste teda ale měla tu šanci, to je úžasná možnost na tehdejší dobu být v Paříži ještě.
To je možnost a to jsem měla díky tomu, že právě můj strýc, akademický malíř Machůrek, to byl pojem, tak byl tady posledním žákem Švabinskýho a ještě před válkou dostal stipendium na Bozart. A on vystudoval Pařížskou akademii a potom ve Francii a ve Španělsku vyučoval mozaiku. Ale má v provincii Pontevedro má mozaiku 80 metrů krát 2 metry z přírodního kamene. No a já jsem v té Francii se díky němu jsem měla možnost
tam
studovat. Ano, takže jsem dělala ještě specializaci fresku, klasickou, že si umím namíchat intonako a všecko.
A využila jste to tady někdy?
Využila jsem to několikrát, ale bohužel ne zas tak moc, protože tady se to tak moc nedělá.
Jo, tady... A vy tedy mluvíte francouzsky, španělsky, jo?
Žublietu. Jako já jsem už zapomněla všecko, no.
No to je úžasná historie, takže vy máte něco za sebou, určitě taky krušné začátky v té
Bylo
Francii
to
nebo
zajímavý,
v těch
no,
cizích
taky,
zemích.
Taky jsem měla i to, ale na cizí země mám hezký vzpomínky taky z jiných důvodů, protože jsem vystavovala na 4 světových výstavách a to byly krásné zážitky.
To už bylo později, ne?
No, tak jak se to veme? Jedno jsem ještě vlastně na střední škole, to jsem byla pozvaná na světovou výstavu v Budapešti, to bylo v roce 71.
Tak do spřátelené země
No, my jsme jinam
bloku.
Tehdy ano. moc nemohli, protože právě, to jsem byla pozvaná potom ještě na výstavu do Monaka, protože ty světové výstavy se losujou, kde budou, a tam mě nepustili.
No to si říkám,
ale
právě
v Budapešti
to nebylo tak jednoduché.
To bylo zajímavé, protože tam byl například princ Velský, zahajoval dostihy a on seděl vedle mě na tribuně. Manžel anglický královny princ Filip.
Krásný.
No
a viděl vaše
koukal
chrty.
Mi přes rameno. Jo. Ne, viděl. Dělala jsem tam spřežení, který poslala anglická královna a to bylo 22 biloušů. Ježiš. Bylo to úžasný a já jsem předpokládala, že se tak jako ten vozataj, že prostě neudrží a že se splaší. A vzala jsem si tam skicák. A oni taky, když nastoupili a lidi napřed byli úplně fascinovaní. Ale potom začal obrovský potlesk a při tom potlesku ty koně se skutečně splašily. A já jsem je honem, ale
svýho.
Oni se nesplašili naštěstí nějak úplně. Oni jen tak jako trošku, jo? Když se kůň jenom začne plašit a zvládne se, tak je to dobrý. Oni tu záď snížejí a takhle jako vyšponujou ty přední nohy.
Krátce před
nozdry.
Splašením.
No, ale oni se pak sklidnili. To jako
Takže Inka Delevová v Budapešti dosáhla svého.
A já jsem si je skicovala a on mi koukal přes rameno a říká, přijďte k nám do Windsoru, můžete tam být, jak dlouho chcete. A já jsem
a
se
nechtěla.
Ne, já jsem chtěla, ale já jsem se mu styděla říct, že nemám pas, protože mě předtím zabavili na 10 let pas. Že jsem byla na černo v Paříži. Takže, no, to bylo v 68. Já jsem v té době byla v Rumunsku. A oni, ale to vypadalo špatně, protože na nás šlo těch 5 zemí, že jo, nás
no,
okupovat. A, ale Čaučesku řekl, že na nás
nepůjdou.
No. A oni zase mu pohrozili Rusové, že ho napadnou. A nakonec tam měla být mobilizace. A já jsem se říkala, co si počnu v Rumunsku, rumunsky neumím. Tak jsem sedla na letadlo a letěla jsem do Paříže. A to jsem vlastně potom, když jsem se vracela už, já jsem tam mohla být.
Jste tam mohla zůstat,
zase
mohla jste
rodičům
být
se
slavná francouzská
malíčka. No ale já
malíčka.
Už jsem byla přihlášená jako na bozat, ale prostě naši strašně se jim stýskalo. A já jsem si pak říkala, no vrátím se domů.
Tak jste to nechala plavat takovou.
Půl roku jsem tam byla.
Příležitost.
Půl roku jsem tam byla a pak jsem se vracela domů. A vysadili mě v Chebu na nádraží z vlaku, jako jak je možný, že nemám doložku na západ. A tehdy já jsem si ještě dělala legrácky, protože doložka na západ byla růžová a do těch ostatních zemí byla nějaká žlutá nebo zelená. Jo? A já jsem říkala, jo, vy chcete říct, že na západě je všecko růžový, že jo? No tak tu nemám. A oni mě prostě sebrali pas. 10 let jsem nemohla dostat pas.
Říká Inka Delevová, skvělá malířka. Budeme si povídat po přestávce. Zůstaňte u Signál Rádia. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stěrské a mám tady Inku Delevovou, malířku akademickou. My jsme si povídali o tom, jak jste po okupaci zpřátelených armád v roce 68 se vrátila z již nepovoleného pobytu ve Francii a nesměla jste 10 let vyjet. co bylo dál? Jak to probíhalo, čím jste se živila, Inko? Zřejmě jste neměla na růžích ustláno.
To jsem neměla na růžích ustláno, nicméně jsem využívala veškerých mých už získaných různých dovedností, ať už to byly ty zvířátka nebo postavy lidí.
Vy už jste se nevrátila zpátky do školy samozřejmě.
Jako už ne, ale já jsem totiž naplno začala ilustrovat a dělala jsem pro školy hodně, pro Comenium a to byly takový zajímavý učební řady, třeba manipulační atlasy zvířat, pak jsem dělala různé encyklopedie.
Takže jak to hodně, co se dalo?
Ilustrovala prostě. Jsem přes 350 knih a taky jsem dělala obrazy.
Ale nebyla jste zakázaná jako úplně. No, já protože jsem emigrovala,
trochu, jo.
Když jsem já emigrovala, tak zakázali všechny věci, kde jsem se jen objevila v televizi, kurzy angličtiny, to bylo, myslím, to jediné, kde mě nechali, jinak všecko pryč.
Já jsem to měla tak, že ty ilustrace vycházely, leč já jsem je nesměla mít proplacen. Mohla jsem je mít proplacen jenom jako nějakou technickou práci.
A takže podepsané?
A podepsané, to jsem si tam psala jenom takový malinký Inka, to si všimlo akorát pár těch lidí, co to prohlíželi.
No takže vy jste vlastně...
Já jsem vlastně byla v ilegalitě.
Ano,
tak trošku.
A vy jste rozkvetla po tedy sametové revoluci.
No vlastně já jsem ještě před sametovou revolucí jsem byla pozvaná opět na světovou výstavu. A tomu nikdo nemohl zabránit, ovšem. Asi by byli rádi zabránili, ale nešlo to. A ta se odehrávala v Plovdivu. To bylo, oni ty světové výstavy se vždycky losujou. No já už jsem byla tehdy v Maďarsku, že jo, pak mě zvali do Monaka, tam už jsem nemohla jet. A teďko v tom Plovdivu, tak tam jsem jela. Měla jsem tam výstavu na 220 metrech čtverečních. Bylo to úžasný. A zase tam taky byl zajímavý a vzácný host. Tam byl totiž dánský princ, dalo
no,
by
jste měla štěstí Henry. Na ty.
A my jsme byli dva osobní hosté toho pořádajícího. Takže jsme měli společný programy, což bylo fajn, protože já jsem díky tomu viděla spoustu věcí, které bych neviděla. Asi.
No to je úžasný.
Jako viděla jsem třeba ikony z 9. století.
No měla jste
nádherné.
Štěstí v neštěstí. Měla
jsem, no to je tak vždycky. Člověk, víte co, já mám pocit, že celý život je takový vlnění,
střídání,
takový vlny.
Up and downs.
Jednou tak.
Takže to jste měla ještě před revolucí a stalo se něco převratného ve
převratného
vašem působení
se stalo,
po revoluci?
To vám hned řeknu, ale ono se stalo převratného tehdy, protože Bulhaři v té době slavili 1300 let vzniku svého státu. A já jsem dostala úkol, který je pro umělce úžasný, protože mě požádali, jestli bych jim udělala dějiny jejich země. A já jsem jim řekla, ale to jsem opravdu riskovala, jsem řekla, že jim udělám dějiny, že to takový úkol, že umělec neodmítá, ale že za to, že nás spolu okupovali, neudělám jim 20. století. Udělám to do 19. století a dost. No a všichni zbledli, ale jako ten představitel státu, což byl tehdy Pencho Kubadinský, tak ten to jako trošku sflekatěl, ale přešel to a souhlasili. A tak já jsem jim dělala celý takový prostě vývoj od vzniku, který byl v roku 681 byl založen bulharský stát, tak od roku 681 dějiny přes Byzanci až do 19. století.
A to
jsem
jim
malovala.
Malovala
to byly zase
doma
takový,
nebo tam jste?
To jsem dělala tak, že jsem tam projela 5600 kilometrů, abych se obeznámila s tou zemí.
S těmi místy.
A když jsem se vrátila, to nešlo dělat tam, protože to byly velký plátna dvoumetrový. A to jsem dělala jako tady, ale pak se to odeslalo zase oni si to odvezli do Bulharska. Takže ty jsou v Bulharsku, ty originály.
Ale to, jak se tohle dělá? Vy jste jezdila po Bulharsku a udělala jste si nějaké náčrtky nebo
jsem
fotky?
Nebo... miliony skic.
Skici, a
lezla
fotky
jsem
taky?
Všude. Fotky jsem si nedělala ani, já jsem si všechno skicovala.
Aha, vy jste rychlá, já už jsem si všimla. Inko, já bych ráda věděla, co teď po revoluci, co
ano,
momentálně...
Tak revoluce vlastně moc ve mně nezměnila, jenom radost, že se něco pohnulo.
Už jste mohla jezdit, kam jste chtěla?
Jezdit bych mohla, kdyby byl čas. Ale zase bych řekla, že mám tu smůlu, že mezi tím se mi nabouralo zdraví, protože mezi tím nějaké moje takové neduhy se ozvaly, že jsem prodělala zápaly plic, které mi moc nedovolují takový pohyb, jako jsem měla dřív. A takže vlastně jsem bržděná sama sebou teď.
No, ale vypadáte optimisticky, vesele. Co děláte teď a kde vaše díla mohou posluchači vidět? Nebo chystáte něco nového?
Chystám pořád něco nového. Tak zůstala jsem svým způsobem věrná i té výuce na školách, protože mezi tím jsem dělala spoustu zase dalších takových učebních pomůcek za svůj
život. A pořád učíte někde?
Ne, učím vůbec, i když jsem o to byla žádaná. A mě by to i bavilo, ale já bych to nestihla časově. Pořád ilustruju knihy a pořád maluju obrazy. Je to moje velká radost a taky jsem nedávno odevzdávala obraz panu kardinálovi Dukovi, poté jsem dělala svatýho Jana z Nepomuku. A to byla taky taková hezká práce. A pro Ostrostřelce
Rakovnický. Ale ten nebyl příliš v pohybu, ne?
Ne, ten... No, on ten můj Jan Nepomucký se brodil řekou proti proudu.
No tak ano, ano, pohyb tam musí být vždycky.
Ale pohyb... No, tam spíš byly symboly. A to je taky nádherná věc, vyjádřit nějakou symboliku. A dělala jsem pro Ostrostřelce Rakovnický, svatýho Jiřího, svatýho Šebestiana a svatýho Václava. Svatýho Václava jsem ještě dělala pro Jílové nad Sázavou. Tady pak jsem dělala svatýho Floriana pro Kamík. Tak jsem tam i to. Ale jinak teď dělám pro školy oceány a různá prostředí, lesy, louky a tak, pro výuku dětí. A si myslím, že to je strašně důležitý, protože pořád ta ekologie nás trápí a přírodu, když ji někdo nerozumí, tak ji může ublížit.
To je
tak
krásný.
Já chci, aby ty děti se naučily něco v tom. A využívám toho, že jsem se musela naučit, jak ty zvířátka se chovají, jak vypadají, protože jak už jsme se bavili o realismu, když člověk maluje realisticky, tak nesmí se dopouštět.
Každá chyba je vidět.
To je všechno vidět.
A kdy mohou posluchači vidět vaše díla v celku? Nepřipravujete nějakou výstavu? Nějakou?
Připravuju výstavu v Mezoforte.
Ano,
v Praze,
tady
tři.
V krásné kavárně na Šiškově v Mezoforte. A co to bude za obrazy?
A budou to obrazy z dalšího takového okruhu mých lásek. A to je hudba a tanec. Hudba a tanec mě vždycky fascinovaly. A je to vlastně s hudbou tak jako třeba z vůní nebo s těma barvama. Říkáte, že na vás působí barvy. A to je dobře, protože když člověk je ve škole, tak se hned na začátku dozví, že barvy podle ladění jsou barvy náladové, barvy agresivní a barvy, které vyvolávají různé pocity. U hudby je to taky tak a u vůní je to taky tak. Že? Takže to je taková nádherná věc, že se to všechno prolíná. Vždycky všecko se nějak doplňuje a já teď jsem dělala takové obrazy, co dotek to tečka a z těch teček je vytvořena kompozice, ale jsou v tom příběhy. Grafik, hudebník a textař Pavel Štědrý k tomu udělal krásné básně.
Já jsem viděla, mě to nadchlo a já myslím, že nebude od věci pozvat posluchače do Mezzoforte na vaši výstavu. Uvidíme, jak se to časově shodne s naším interview a s termínem pořádání výstavy. Inko, já bych vám chtěla popřát moc vše dobré, hlavně to zdraví, říkala.
Já jsem ještě chtěla říct, já bych měla mít teď ještě jednu výstavu za Prahou, je to směrem k Nymburku a tam budou zase olejomalby. Takže to bude zase něco jiného. A nahoře v prvním patře by měly být, vy tady máte krásný orchidie v Mezzoforte, tak taky orchidie a další takový květiny.
No vy malujete absolutně všechno. To je úžasné. Posloucháte Signál Rádio, poslouchejte ho dál. Posloucháte Signál Rádio, posloucháte Mezzoforte Zuzany Stírské, to jsem já, a mám tady Inku Delevovou, akademickou malířku, a my jsme slyšeli už tolik zajímavého, paní Inko, co máte za sebou, cestování, různé zážitky z doby nepříliš slavné komunistické éry u nás. Ale vy jste se nedala, pořád jste ilustrovala, malovala pro kardinála Duku, jak jsme slyšeli, obrazy svatých. Samozřejmě vaší láskou zůstává pohyb, barvy, vůně, všechno to, a vy se to snažíte nacpat do obrázku, což je úžasný. Mě by teď zajímalo, co vy jako osoba Inka, když pokud to vůbec jde oddělit od malířství, co jiné oblasti života, sport, kultura, divadla, hudba, jídlo, vaření a tak dále a tak dále.
No, víte co, ono vlastně vše souvisí se vším, takže já už to mám takovou profesní vadu, že všecko vlastně vidím v obrazech.
Já to
jako
znám.
Cokoliv vy to znáte zase přes tu hudbu. Ale právě to je možná to krásné na životě, že každý máme něco, co nás inspiruje a pobízí k dalšímu konání.
No a co takhle sport třeba?
Sport, no já jsem sportovala, tak já jsem třeba strašně ráda tančila. Jezdila jsem na koni. Jenže
a zase je to spojeno s tím, co říkáte, všechno souvisí se vším.
Víte, jak vždycky, teďko, jako vždycky jsem na váškách, když nastupuji do tramvaje takovým těžkým způsobem, jo, že sotva nohu zvednu, tak si říkám, je to možný, že tahle osoba naskakovala na koně za jízdy, tak vždycky je to taková degradace, že přece jenom člověk ne pořád je tak úplně svižnej a to tělo není tak pružný, takže já teď pořád ještě moc ráda plavu třeba. To je sport, který můžete provozovat.
Ale je zajímavé slyšet, že jste tančila a jezdila
moc
na
ráda,
koni.
No.
To je úžasné a právě to je to, o čem jste mluvila, že milujete pohyb, koně a vy jste se tomu i aktivně věnovala. Samozřejmě já taky už nemůžu dělat to, co jsem dělala za mláda, jsem skákala já zase do vody.
No to je krásný.
Z desetimetrového můstku a dneska sama se obdivuju v němém
to vás úžasu, taky obdivuju.
Stojí v tom Podolí a koukám na ty vysoký. Ano. A vím, že jsem se kutálela ve vzduchu a různá
ta to je nádherný.
A dokonce chtěli mít ze mě nějakou tu novější Milenu Duchovou, která zvítězila na olympijských hrách, ale já jsem potom také byla v té situaci zvolit buď zpívání, ano, anebo skoky, protože jsem měla problémy s ušima, vždycky mě natekla voda.
Do vody,
a teď jsem říkala, tak já taky jsem zvolila jsem prostě hudbu.
No
nicméně sport se snažím udržovat, ano, tak jako vy plavete, já se zabývám jogou, ale je to o vás dneska, paní Inko. Co vaření? Vaříte,
no,
jíte
ráda?
Vařím
strašně ráda a jím strašně ráda. A jako ne pořád, jako ono to zní, jako že já jsem samozřejmě trošku gurmán, ale zase, když maluju třeba, tak si na nic nespomenu, na jídlo, na pití, nemusím. Jo, to je extáze.
Jsou prý dobrý lidé, kteří nikdy, ať dělají cokoliv, nezapomenou na jídlo, ale já jsem ta, která zapomene.
Já taky. V té chvíli, kdy třeba mám rozmalovaný obraz, necítím žádnou potřebu. A když už ji cítím, tak si zase říkám, ještě chvilku do té štětce a pak už půjdu. A to si říkám a dalších 7 hodin si uvědomím, že už to bylo, ale že už jsem to
člověk
přešla.
Člověk je v takovým rauši, jo, to, úplně přesně. Pracovním a nechce být vytržený.
Vidíte, a možná, že jsme u toho, jak jste předtím se ptala, co na člověka působí, když se na některý obraz podívá a on mu něco řekne a některý obraz mu neřekne nic. A já si uvědomu, teď jak o tom mluvíme, že ty obrazy, u kterých člověk je opravdu úplně fascinovaný, se nejvíc lidem líbí potom. A většinou je to něco, co já třeba ani nechci prodat. A zrovna to lidi chtějí. A to je to, do čeho vložíte tu energii.
To všechno, tu energii. Jo,
čili já věřím v ty energie, které z těch obrazů nebo z hudby nebo no já, z čehokoliv čiší.
Právě já přemýšlím o tom, my děláme se souborem takové ty naše tradiční gospel time parties. Ano. To jsou vlastně jediná představení, kde já vystupuji s kompletním souborem. Jinak jezdíme po republice v malém obsazení, ano. Ale tady v Praze působíme v kompletním obsazení, to je, já nevím, 25 lidí sboru, potom ještě kapela. A já cítím v sobě takovou zodpovědnost.
Ano.
Mě to, já už 3 dny předtím jsem nervózní, než toto se koná jednou měsíčně. Ano. A vkládám do toho všechno, to je 3hodinový maraton.
Ano.
A já přijdu domů a jsem úplně vyřízená. Já potřebuju průměru 2 dny, abych se dala do pořádku, čili to jsou ty momenty, já taky, my zkoušíme, od 4 hodin já nejím,
ano.
Od 4 do 12 nepiju nic, prostě já obdivuju zpěváky, kolegy, že si berou na jeviště pití a limonády a teď mě to žinaní, abych před lidmi prostě pila, ale je fakt, že ta energie je pryč, čili kde je ta energie? A to je u vás, je to v tom obraze.
No jo, to se
u mě
dostane,
to bohužel fuč.
To se dostane, no není to fuč, vy to dáte do uší těm lidem, co to poslouchají. Protože vy jim to vtlačíte do jejich mozkových závitů a oni to mají v sobě, nosí si to v sobě.
A jsou schopni pak něco namalovat třeba.
A já si myslím, že za určitých okolností se tyhle ty věmy ozvou v tom kladným smyslu.
A transformují se ty energie zase v něco jiného. Tak jste mě uklidnila, protože já jsem vždycky záviděla malířům. Říkám si, tak oni se namáhají se stejně jako já, ale po nich tu něco zbyde. Když
pokud
to po mně, pokud nenahrajeme, nenahrajeme nějakou CDčko nebo nějakou nahrávku, tak je to pryč. Lidi chodí a říkají, vy jste
vidíte,
mě nabila energii.
Zvuková technika dneska už je tak daleko, že zbyde, že?
Ale stejně, paní Inko, není tam ta energie v té nahrávce. To je opravdu, na tom živém koncertu, přímo to, co sálá, co člověk.
No to je nejlepší.
Ale na tom CDčku to prostě není. Ale nic, je to o vás.
A tak něco tam taky trošku je a si myslím, jako stejně jako my máme třeba možnost nějakých reprodukcí, tak jako něco tam i v té reprodukci zůstane. Ale
jste hodná, tak budeme doufat.
Budeme doufat.
Řekněte mi, takže vy plavete, vy ráda vaříte.
Strašně ráda jsem chodila. Veliký vzdálenosti. To teď
tak to
bohužel
já
úplně, to mě hrozně těšilo.
Já zase ráda jezdila.
A na kole jsem jezdila, to jsem si zlámala 3 žebra. A zrovna v Normandii teda. To bylo taky zábavné, já to zase někdy jindy, ale
jak
musím
trávíte,
říct...
Jak trávíte dny, mě řekněte? Prostě vstanete a hned malujete? Nebo...
Já to mám strašně nepravidelný, ale pokud můžu říct, tak když vstanu, tak většinou bych mohla třeba žehlit nebo mít nádobí, ale nemůžu malovat, jo? To až později. To mi nejde. Ráno manuální věci.
Mně taky nejde ráno zpívat, to jsme na tom stejně.
No, A to já bych si možná ráno zaspívala, ale tak nějak, aby mě někdo neslyšel.
No, už takže jsme mluvili o tom, co já bych namalovala, tak tím se nebudu chlubit. Ale ano. Dobře, vy na mě působíte jako velmi společenský člověk.
No, to já mám ráda společnost.
Do společností, do divadel, nebo si spíš poklábosit s kamarády?
Chodím taky, a protože mám mezi herci a herečkama hodně kamarádů a kamarádek, tak většinou zůstaneme potom po vystoupení, ještě se povídá o tom, jaký
ano,
to bylo a
tak, to potřebuje, je to moc hezký. Zažít.
A jako byly doby, kdy jsem opravdu neměla ani čas se vyspat, že jsem spala 3/4 hodiny za noc a vydržela jsem tak 3/4 roku, ale to teď už nedělám, se přiznávám.
Už si užíváte trošku volnosti.
Už jsem se naučila trošku, že postel je taky příjemný místečko. No a jinak jako já, můj život není pravidelný, abych vám mohla říct, ano, vstanu, jdu tam a tam. A jako pravda je, že já nerada chodím po obchodech, takže jsem atypická v tomhle jako žena. Radši třeba když už, tak ráda chodím právě do výtvarných potřeb nebo do železářství, ale nerada chodím nějak po obchodech. A to zase nechávám jiným, ale jdu, když je to nutno. A jinak dělám ráda všechno, ráda čtu, ráda vidím přírodu. To
a stále
je
připravujete
nádhera.
Určitě a nějakou akci, že jo?
Pořád připravuju akce.
Nebo pracujete zuřivě na
nějakém. A nebo se scházím s lidma, že? Protože to je totiž taky úžasný. Každý má svoje myšlenky a nejsem člověk, který rezolutně trvá na svých názorech v tom smyslu, že bych nechtěla připustit nebo slyšet
nebo
jiný názor.
Nebo být ovlivněna chytrým cizím názorem.
Víte, co ovlivněna názorem? No, to podle toho, když mi asi nějak ladí, ale
no samozřejmě.
Jasně, ale mám strašně ráda společnosti lidí, ale taky mám ráda, když můžu někdy být sama, to je samota, je takhle.
Inspirativní.
Být sám neznamená samotu. To znamená, že člověk má čas přemýšlet a srovnávat si věci.
Ano, říká náš, tedy můj host, Inka Delevová, skvělá malířka. Já vám doporučuji, abyste si vyhledali nějaké malůvky, ilustrace. Je to strašně roztomilé, je to člověčí. Já jsem moc ráda, paní Inko, že jste dorazila, že jsme si mohli tady v Mezzoforte popovídat. Já vám přeju hodně nápadů, hodně zdraví hlavně. Ať se vám daří ve všem, co máte v úmyslu, ať nám toho ještě strašně moc namalujete.
Moc děkuju a ráda vám popřeju totéž. Vy jste úžasný živel a mám radost, že nám život poskytl možnost se sejít. Když
děkuju,
si představíte, že je 7 miliard lidí na světě a že jsme se potkali, je to báječná záležitost.
Děkuju moc krát za návštěvu, mějte se krásně a loučíme se z Mezzoforte, končí Mezzoforte, loučí se Zuzana Stirská a poslouchejte přesto i nadále Signál Rádio.